havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi dasturini davom ettiradi. Bugun 12-mart, payshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Boris Nemsovni o'ldirganlikda ayblanayotgan chechen ofitseri o'z ko'rsatmasidan voz kechdi. Iroq armiyasi Tikrit shahrini islomiy davlat jangarilaridan tozalamoqda. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi savdosi 56% ga kamaydi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Boris Nemsovni o'ldirganlikda ayblanayotgan Zavur Dadayev o'z ko'rsatmalaridan bosh tortdi va aybni bosim ostida tan olgani haqida bayonot berdi. Moskovskiy Komsomolis nashri Chechenistonning sobiq politsiya ofitseri Zavur Dadayev tergovchilar hibsda saqlanayotgan do'stini qo'yib yuborishga va'da bergani ortidan Nemsovni o'ldirgani haqidagi ayblovni tan olgani haqida ma'lumot tarqatdi. Dadayev agar ayblovni tan olmasa o'ldirilishi mumkinligidan qo'rqqanini ham gapirgan. Rossiya muxolifati lideri Boris Nemsov 27 fevral kuni Moskvada Kremldan uncha uzoq bo'lmagan joyda noma'lum shaxslar tomonidan otib ketilgan edi. Iroq armiyasi Tikrit shahrini to'la nazoratga olish uchun Islomiy davlat guruhiga qarshi janglarni davom ettirmoqda. Avvalroq hukumat kuchlari Tikrit shimolidagi Qadasiya tumanining yarmini egallagani haqida xabar qilingan. Tikrit shahrini Islomiy davlat guruhi o'tgan yilning iyun oyida bosib olgan. Iroq armiyasi jihodchilarga qarshi amaliyotni 10 kun avval boshlagan edi. Iroq armiyasi va Shiya ko'ngillilarining hamkorlikda amaliyot o'tkazishiga Eron hukumati ko'mak ko'rsatayotgani xabar qilindi. Ozodlikni tinglayapsiz, tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. AQSh Ukrainaga 75 million dollarlik nojangovar harbiy texnika taqdim etishini ma'lum qildi. Bundan tashqari Ukraina armiyasiga 230 vezjehod ham beriladi. Mazkur harbiy yordam 6 oydan so'ng Ukrainaga yetkaziladi. Kiyevga beriladigan nojangovar harbiy texnika ro'yxatida artilleriyaga qarshi radarlar, uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlar, aloqa vositalari, tunda ko'rish moslamalari va tez yordam mashinalari bor. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Rossiya 12 fevralda erishilgan Minsk kelishimiga zid ravishda Rossiya parast isyonchilarini qurol bilan ta'minlashda va o'qitishda davom etayotgani to'g'risida bayonot berganidan so'ng AQSh rasmiylari Kiyevga harbiy texnik yordam to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Rossiya matbuoti prezident Vladimir Putin bir haftadan beri jamoatchilik oldida ko'rinish bermayotganini qayd etmoqda. Putin oxirgi marta 5 mart kuni Italiya bosh vaziri Matteo Renzi bilan uchrashuvdan so'ng jamoatchilikka ko'rinish bergan edi. Putinning shu kundan keyingi uchrashuvlari esa matbuot uchun yopiq qolmoqda. Chorshanba kuni Kreml 12-13 mart kunlari Putin Qozog'iston poytaxti Ostonada rejalashtirilgan Nazarboyev va Lukashenko bilan uchrashuvga bormasligini bildirdi. Ozodlik to'lqinidasiz, tongi xabarlar. O'zbek avtomobillarining Rossiyadagi savdosi joriy yil boshidan beri 56% ga kamaydi. Yevropa biznes assotsiatsiyasining hisobotida aytilishicha, 2014 yil yanvar-fevralida Rossiyada O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 8254 avtomobil sotilgan. 2015 yilning xuddi shu davrida esa sotilgan avtomashinalar soni 3654 dona bo'lgan. GM O'zbekistonning Rossiya bozoridagi ulushi 2014 yilda 2.2% ni tashkil qilsa, bugungi kunda 1.3% bo'lmoqda. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan birorta avtomashina joriy yilda Rossiyada eng ko'p sotilgan avtomobillar 25 taligi ro'yxatiga kiritilmadi. Eron prezidenti Hasan Rohani 11 mart kuni Ashxobodda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov bilan uchrashdi. Rohani o'z mamlakati Turkmanistondan sotib olinadigan gaz miqdorini oshirishdan manfaatdor ekanini bildirdi. Tomonlar o'zaro hamkorlik borasida 17 shartnomani imzoladi. Berdimuhamedov Rohani bilan uchrashuv paytida Qozog'iston-Turkmaniston-Eron temir yo'lining qurilishi Tehron bilan savdo aloqalarining rivojlanishiga xizmat qilishini ta'kidladi. Ozodlik to'lqini da tongi xabarlar edi, ularni Elmurod taqdim etdi.
So'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Tafsilotlar internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Toshkentda 10 minglab odam bugun Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janozasida ishtirok etdi. Shayx tobuti talash bo'lgan. Shayx dafn marosimiga kelgan Checheniston rahbari Ramzon Qodirov poytaxt Grozniy shaharlari ko'chalaridan biriga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berilishini aytgan. Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning mustaqil O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotidagi o'rni qanday edi? Bu haqda ulamolar va siyosatchilar fikrlari bugun dasturimizda. Demak, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning janozasi Toshkentdagi Shayx Zayniddin jome masjidida peshin namozidan keyin o'qildi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalarining aytishicha, Shayx Zayniddin jome masjidi atrofi ertalabdan odamlar bilan iliq to'lgan.
Janoza namoziga marhumning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf imomlik qildi. Janoza namozi oldidan nutq qilgan O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov Zabardast olimning vafotini butun islom olamining ulkan musibati deb atadi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov esa ulug' allomaning vafotini osmonning yerga qulashiga mengzadi. Janozada ishtirok qilish uchun odamlarning devorlardan oshib tushgani haqidagi ham xabarlar bor. Tobutni tavof qilaman deb uringan odamlar harakati bois tartibsizlik ham kelib chiqqan. O'zbekistonning turli viloyatlaridan kelgan ko'p sonli namozxonlar marhumning tobutiga yelkam tegib qolsin deya urinishgani Anvar Qori Tursunovning e'tiroziga ham sabab bo'ldi.
Voy tobutga ehtiyot bo'linglar tobutga. Ozor bermanglar, ozor bermanglar.
Janoza o'qilayotgan maydon atrofida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilgani ham bildirildi. 10-mart kuni 63 yoshida vafot etgan Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning janozasi o'qilgan Toshkentdagi Shayx Zayniddin masjidi joylashgan ko'kcha mavzeiga eltuvchi yo'llarda avtomobil qatnovlari to'xtatildi. Janoza marosimini kuzatgan toshkentlik musulmon ayol Mo'tabar Ahmedovaning aytishicha, O'zbekistonning yangi tarixida bunaqa katta janoza kuzatilmagan.
Katta janoza bo'lmagan. Haqiqatda O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri bunaqa katta janoza bo'lmagan. Soat 11 bo'lmasdan ko'chalar hammasi yopilgan. 11 da nayt ko'tarildi. Odam nihoyatda ko'p. Uni oxirini ko'rib bo'lmaydi. Endi katta ham keldi, kichik ham keldi, bilgan ham keldi, bilmagan ham keldi. Endi katta odam-ku bu odam.
Ko'chaga boradigan barcha yo'llar bekilgani bois haydovchilar mashinasini tashlab piyoda masjidlarga qarab yurishdi. Ko'cha odamlar bilan liq to'ldi. Men esim taligandan beri bunaqa katta janozani ko'rmaganman, dedi suhbatdosh. Janozada Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov, dohil diniy arboblar ishtirok etdi. Shuningdek, Checheniston prezidenti Ramzan Qodirov ham Toshkentga kelib janozada ishtirok etgani aytildi. Bu haqda Mo'tabar Ahmedova ma'lum qildi.
Ramzan Qodirov kelgan, Ramzan ketdi. Uni otasi bilan Mir Arabda birga o'qishgan ekan.
Bundan avval O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy saytida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirilgan xabar chiqarildi. Xabarda 10-mart kuni kechqurun Toshkentda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yurak xurujidan olamdan o'tgani ta'kidlanadi.
Demak, eslatamiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 10-mart kuni Toshkentda yurak xurujidan vafot etgan. U Islom universiteti sport zalida basketbol o'ynayotgan bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy saytida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti munosabati bilan ta'ziya ham bildirilgan. Xabarda 2015-yil 10-mart kuni kechqurun Toshkentda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yurak xurujidan olamdan o'tgani ta'kidlandi. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning bildirishicha Shayxning hayot va ijod yo'li bayon etilib, uning islom dini va xalqi uchun qilgan xizmatlari e'tirof etilgan. Ayni paytda O'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi Shayx Abdulaziz Mansur Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf olamdan o'tgani munosabati bilan marhum haqida esladi. Abdulaziz Mansur Shayx Alg'ov Dalg'ov davrida o'zbek musulmonlarga bosh-qosh bo'lganini yodga oldi.
Men sanaganim yo'q, 100 dan ortiq asarlar qoldirdilar. Birorta bir soha qolmadi. Shu shariat ham, tariqat ham, shu fatvolar, tafsir va hadislar, qilib shu islomiy fanlarni har bir sohasida qalam tebratib butun nafaqat endi o'zbekiston xalqi demaymiz butun islom olami uchun bir ajoyib mana xalqaro anjumanlarda qatnashadilar xalqaro katta islomiy tashkilotlarga a'zo bo'lganlar robita olam islomiy boshqalarda butun dunyoga tanilgan mashhur din arbobi edilarda 89 yildan boshlandi desak bo'laveradi mustaqillik arafasidan boshlanib darvozalar sal ochilgandan keyin turli tuman oqimlar ham kirib kelaverdi yaxshilar ham yomonlar ham kirib kelaverdi bizni xalqimiz boshi aylanib qoldida juda og'ir o'tish davrlarida bu kishi muftiylik qilganda katta odam 5 ta respublikani boshqarardilar musulmonlarni ishlarini o'sha diniy idora o'sha yerda o'sha paytda 5 ta respublikani mana shu markaziy osiyodagi o'rta osiyo va qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi deyilardida o'sha payt 63 ga kirib o'tgan bo'lsalar 100 yoshni ishini qilib o'tdilar biz shuni tan olamiz juda ko'p ishlarni qildilar shuning uchun mayli alloh rahmat qilsin joylar jannatdan bo'lsin
o'zbekiston musulmonlari idorasi rasmiysi shayx abdulaziz mansur shayx muhammad sodiq muhammad yusuf olamdan o'tgani munosabati bilan bildirgan fikrlari edi albatta rossiya diniy va siyosiy arboblari shayx muhammad sodiq muhammad yusuf vafoti munosabati bilan barcha musulmonlarga va hazratning yaqinlariga hamdardlik bildirmoqda checheniston prezidenti ramzon qodirov bu zot otasi ahmad qodirov bilan yaqin do'st bo'lganini ta'kidlab poytaxt grozniy shahri ko'chalaridan biriga shayx muhammad sodiq muhammad yusuf nomi berilishini bildirgan rossiyadan muxbirimiz umidbek tafsilotlar bilan
Rossiya Federatsiyasi musulmonlar idorasi, Rossiya va Osiyo musulmonlar diniy boshqarmalari hamda Rossiya muftiylar kengashi 10 mart kuni O'zbekiston poytaxtida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafot etgani munosabati bilan barcha musulmonlarga chuqur ta'ziya bildirdi. Rossiyaning barcha masjid madrasalarida Shayx hazratlari xotirasiga duolar o'qildi. Bu ayriliq nafaqat O'zbekistondagi birodarlarimiz uchun achchiq. Rossiya musulmonlari jamoaviy duolarda yaratgandan bu olamni tark etgan muftiy shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni o'z dargohiga qabul qilishi va unga rahmli va mag'firatli bo'lishligini so'rab qolamiz, deyiladi Rossiya muftiylar kengashi rasmiy saytida. Mamlakat musulmonlar diniy yetakchisi, Rossiya muftiylar kengashi raisi shayx Ravil G'aynuddin Toshkentga shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan xayrlashuv marosimi va janoza namozida ishtirok etishga o'zining birinchi o'rinbosari Damir hazrat Muhiddinov yubordi. Ustoz Muhammad Sodiq o'zidan yuzlab va minglab shogirdlar ilmiy kitoblar qoldirdi. Umrini islomning haqiqiy yo'lini o'rganish va tushuntirishga bag'ishladi, deb hamdardlik izhor etdi Ravil G'aynuddin. Rossiya musulmonlar diniy boshqarmasining Osiyo qismi bo'yicha muftiysi Nafiqullah Shirov Ozodlik bilan suhbatda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari islom dini uchun murakkab bo'lgan bir davrda bevaqt hayotdan ko'z yumganini gapiradi.
Это очень большая потеря, конечно, для нас. Он был нашим учителем, шейх Мухаммад Садик Мухаммад Юсуф.
Bu albatta biz uchun juda katta judolik. U kishi bizning Buxoro madrasasidagi ta'lim olishimiz vaqtidan ustozimiz edi. Uning ilmiy merosi ko'plab avlodlar tomonidan o'rganiladi. Ayniqsa islomga bo'layotgan turli xurujlar, uni noto'g'ri talqini bo'layotgan bir davrda Shayx din to'g'risida shunday to'g'ri tasavvurlarni hosil qildirdiki, ko'plab yoshlarimizni yo'lga qaytardi. Qanchadan qancha hayotlarini saqlab qoldi. Uning ko'plab asarlari rus tiliga tarjima qilinmoqda va Rossiya ummasi uchun o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda, dedi muftiy. Muftiy Nafiqulloh Ashirov yaqinda 2014-yilning dekabrida Moskvada shayx hazratlarining hadislar va hayot to'plamidan asarlar prezentatsiyasi bo'lib o'tgan va uchrashuv davomida u kishi o'zining Tafsir Hilol asarining 10 jildidan 3-tasini allaqachon rus tiliga tarjima qilganini aytganini esladi. Rossiyaning Osiyo qismi musulmonlar diniy boshqarmasi rahbar muovini Madrasatul Zehra madaniy ma'rifiy jamg'armasi prezidenti Ilhom Mirajov shayx hazratlari bilan bir necha marotaba bo'lgan uchrashuvlarni butun umrga eslab qolganini ozodlikka gapirib berdi.
Alloh rahmat qilsin. Bu kishi bilan bir necha marta ham suhbat bo'ldi. Sobiq SSR territoriyasida u kishida olim kishi bo'lmaganda yaxshi taassurotlarim bor. Buyuk kishi edi, buyuk kishi. Yani hozirgi kunda ham ko'p kitoblarini shu bepul tarqatyaptilar.
Dedi u kishining o'ta kamtarligini eslagan Domla Ilhom Mirojov. Jumladan Checheniston rahbari Ramzon Qodirov Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning umr yo'li tugagani munosabati bilan Instagramdagi o'zining sahifasida hamdardlik bildirdi. Allohning irodasi bilan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning hayot yo'li o'z intihosiga yetdi. Muhammad Sodiq hazratlari otamning ustozlari bo'lgan. Shayx otam haqidagi xotiralarni oxirgacha saqlab qoldi. U bizning barcha tadbirlarimizga kelar edi, oilamizning aziz mehmoni edi. Shayxning vafoti butun islom dunyosi uchun katta yo'qotish bo'ldi, deb yozdi Ramzan Qodirov. Xabarlarga ko'ra, Checheniston rahbari Toshkentdagi shayx janozasida ham ishtirok etdi. Checheniston prezidentining matbuot kotibi Alvi Karimov Ozodlik bilan suhbatda Grozniydagi markaziy ko'chalardan biriga shayxning nomi berilishini tasdiqlab, bunday dedi.
Ramzan Ahmatovich i vchera vyrazil soboleznovaniya i sегодня после утреннего намаза
Ramzan Ahmatovich kecha o'z hamdardligini bildirgan edi. Bugun ertalabki namozdan keyin ham o'zining tarmoqlaridagi sahifasida u shayx islom dinini targ'ib etishga katta hissa qo'shgan inson ekanini ta'kidlab o'tdi. Kechayoq Ramzan Qodirov Grozniy shahrining ko'chalaridan biriga shayx nomi berilishini aytdi. dedi Ramzan Qodirov yordamchisi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafoti munosabati bilan ayni paytda qo'shni davlatlarda yashovchi siyosatchilar va diniy ulamolar tarafidan ham ta'ziyalar bildirilmoqda. Tojikistonning sobiq muftisi Hoji Akbar To'rajonzoda O'zbekiston prezidenti undan Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hijratdan qaytarishni so'raganini e'tirof etdi. Ozodlik bilan xos suhbatda tojikistonlik taniqli diniy va siyosiy arbob Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Liviyadan vataniga qaytarish masalasi 1996-yilda O'zbekiston prezidenti uchrashuv chog'ida ko'tarilganini aytdi. U shuningdek Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf xavfsizlik idoralari bilan hamkorlik qilgani haqidagi ba'zi shaxslar da'volarini asossiz bo'xton deya rad etdi. To'rajonzoda bilan hamkasbim Sirojiddin Islom suhbat qildi.
Bismillahirrohmanirrohim. Inna lillohi va inna ilayhi rojiun. Voqean bu xabarni eshitganda men shok holatga tushdim. To'liq tafsilotini Moskvadagi o'rtoqlar orqali, ya'ni Muftiy Hazrat Muhammad Sodiqning shogirdlaridan so'ragangacha garang bo'lib qolgan edim, nima deyishimni bilmasdan. Muhammad Sodiqning 72-yildan beri, ya'ni 43 yildan beri biz do'stimiz, birodarimiz, birga Buxoroda madrasada men arabda o'qiganmiz. Shu uchun u kishi men uchun hatto haqiqiy aka ukalarimdan ham azizroq edi. Insonlik bir nuqtai nazardan juda ulug' odam edilar, haqiqiy olam edilar, ahli taqvo, mazhab, o'zimizning Hanafi mazhabiga juda ham sodiq odam edilar. Hamisha bu o'zini salafiy va vahobiy deganlar bilan mutaassibona kurash va muborizada edilar. Va u kishining yozgan kitoblariyu, masalan, nashr bo'lgan kitoblariyu qilgan ishlari kim savodi bo'lsa saytlarga kirib u orqali bilishi mumkin. O'gan har kun eng kamida 25-30 betlik narsa yozib turardilar.
Bu kishini hijratdan o'sha Liviyadan O'zbekistonga qaytishlarida sizni naqshangiz katta bo'lganligini aytishadi. Go'yoki siz O'zbekiston prezidenti Islom Karimov bilan uchrashgan paytingizda mana shu masala ko'tarilgan ekan. Esla olasizmi o'shlarni, o'sha hodisani?
Endi men aslimning shikati bo'lmasa kerak, lekin bali men buni ko'tara olmasdim. Gapirmasdan imkonim yo'q edi, chunki Muhammad Sodiq mening yaqin do'stim. Shu uchun bu uchrashuvdan ham istifodalandim o'sha 96-yil. Shu jumladan shu to'g'risida men gapirganman. Aslan bu gapni Islom Karimov o'zlari boshladilarki, og'ayningizga yetding, qaytib kelaversinlar. Hech gap yo'q. Men aytdim, o'qir u kishi ommani oldida televizor orqali tuhmatlar bo'lgan edi. Endi shuni bir zamonat berish kerak, bir shunaqa, ya'ni televizor orqalimi yoki bir hujjat orqali gunohlari yo'q ekan, tekshirdik degan gap bo'lsa, inshaalloh uni qaytib kelishlariga biz yordam beramiz deb u kishiga va'da bergan edim. U kishi ham shart qo'yganlarki, agar siyosatga qatnashsalar marhamat, qachon xohlasa qaytadilar. Shu uchun taqsir ham aslan oldin ham bo'lsa ham siyosat. Siyosat bu ma'noki deputat bo'lish yoki biron mansabga ega bo'lish hech qachon havasi yo'q, ya'ni intilishlari ham yo'q edi. U kishi asosiy ishlari yozish bilan tafakkur qilish, andesha qilish, shu andeshalarni qog'oz orqali, kitoblar orqali odamlarga yetkazish asosiy o'z vazifalarini shundan bilardilar va hamda shogirdlarni tarbiyalash. Shuning albatta u kishi rozi bo'ldilar va alhamdulillah kelib O'zbekistonda eng katta obro'ga ega bo'lgan holda yashadilar.
Endi u kishini O'zbekistondan chiqib ketishiga sabab Karimov rejimi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf timsolida bir tahdidni ko'rganmidi?
Endi o'sha paytlarda bugun har bir u Muhammad Sodiq hazratlari islohotxoh, ya'ni olimlardirlar. Islomni haqiqiy tushunchasini tushungan odam edilar. Katta obro'ga ega edilar. Endi ko'pincha hukumatdorlar obro'si katta bo'lgan odamlardan ehsosiy xatar qilishadi. Endi ba'zi bir yerda mumkin atrofidagi idoralar buni yomonlab kattaytirib, vohima qilib yetkazishadi o'sha katta rahbarlarga. Shu nodurust xulosalar orqali xulosa u kishini turmaga solish niyatlar bo'ldi. Hatto bir suiqasd bo'ldi, uylariga granata portlandi, boshqa ishlar bo'ldi. Shu uchun u kishi majbur bo'lib Qozog'iston orqali hijratga chiqdilar.
Ustoz, ba'zi mana shu Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga nisbatan bir yov qarashda adovatda bo'lgan dindorlar u kishini O'zbekiston hukumati xavfsizlik idoralari bilan yaqindan ishlagan deb da'vo qilishadi. Bu da'volar qanchalik asosli? Umuman mana shunday
bular hammasi tuhmat. Bular hammasi bekor gap. Bale, u kishi muftiy edilar, butun katta bir idoraning raisi edilar. Tabiiyki, ba'zi bir mansabdorlar bilan uchrashadilar, salom alik qilardilar. U bu ma'noda emaski, endi u kishi o'shalarning xizmatida edilar deb. U faqatgina Xudoning bandasi edi. Faqatgina Xudoning xizmatida edi, Islomning xizmatida, O'zbekiston musulmonlarining xizmatida bo'lgan odam edilar. Boshqa biron kishini kezim. Bale, boshqa odamlar bilan muomalasini rioya qilib, ularni hurmatlarini joyiga qo'ydirib, chunki bu musulmoncha axloq, o'zbek axloq, Farg'ona ahli hammasi shunaqa hurmatli, hurmatni joyiga qo'ydiradigan odamlar. Shunaqa buyuk olim boshqacha bo'lishi ham mumkin emas edi.
Tojikistonning sobiq muftisi Hoji Akbar To'rajon Zodaning O'zbekiston ulamosi Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf haqidagi xotiralari edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarda, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Endi O'zbekiston siyosiy ijtimoiy hayotiga oid boshqa mavzularga o'tamiz. Joriy yilning 3-mart kuni Toshkentda bedarak ketgan jizzaxlik huquq faoli Alikul Sarimsoqov oradan 8 kun o'tgach, ya'ni 10-mart kuni Jizzax viloyat ruhiy xastalar shifoxonasida topildi. Huquq faollarining bildirishlaricha, Sarimsoqov Jizzax viloyat militsiyasi tomonidan majburiy tarzda jinnixonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamovning Ozodlik radiosiga bildirishicha, Aliqul Sarimsoqov 10-mart kuni notanish telefon raqamidan telefon qilib, o'zining Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasida ekanini aytgan. Aliqul Sarimsoqov hamkasbiga bir iloj qilib, kimlarningdir telefonidan foydalanishga muvaffaq bo'lganini bildirgan.
O'sha kecha peshillada begona telefondan menga qo'ng'iroq qilib, o'zini Jizzax viloyat psix bolnitsada ekanligini xabarini berdi. Ushlangan kuni soat 3:30 da biz ajrashib ketganimizdan keyin, men marshrutkada ketganimdan keyin buni bitta o'zini qolishini poylab o'tirgan Yakasaroy tuman jinoyat qidiruv bo'limini bolalari buni ushlab mashinaga tiqib olib ketibdi. Uni olib borib, keyin Jizzax viloyat UVDsiga olib borib topshirishdi. O'tdigidan keyin uni o'sha Jizzax viloyatida yana jinnixonaga olib borib tiqib qo'yishdi.
dedi Shuhrat Rustamov. Ozodlik 3-mart kuni Aliqul Sarimsoqovning militsiya tomonidan hibsga olingan yoki olinmaganini aniqlash maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'langan edi. Har ikki idora vakillari ham Aliqul Sarimsoqov ular tomonidan hibs qilinganini tasdiqlamagan. Shuhrat Rustamovning aytishicha, o'tgan yili ham O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev ustidan Oliy sudga ariza topshirgan Aliqul Sarimsoqov Jizzax militsiyasi tomonidan noqonuniy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan edi.
O'tgan yili ham iyunda xuddi mana shunaqa bo'lgan, uni chaqirtirishgan UVD'ga, kechgacha o'sha o'tirishgan qoshqorayguncha, keyin kechqurun 4 militsiya olib borib uni psixbolnitsaga tiqib kelishgan. Bir shaxsni 2-marta noqonuniy ravishda, chunki majburiy psixbolnitsaga joylash uchun sudning ajrimi bo'lishi kerak. O'tgan yili ham ajrim bo'lmagan, mana bu yil ham yo'q ajrim, noqonuniy ravishda psixbolnitsaga olib borib tiqishgan.
O'tgan yili necha kun yotgan edi?
16 kun, men bu yerdan to'polon qilib olib chiqqunimcha 16 kun shu yerda o'tirgan.
Dedi Shuhrat Rustamov. Aliqul Sarimsoqov 2015-yilning 29-yanvarida Ozodlik radiosiga bergan suhbatida tuman hokimlaridan birining kirdikorlarini fosh qilgani ortidan o'ziga nisbatan ta'qiblar kuchaygani haqida gapirib bergan edi.
Albatta, O'zbekiston Inson huquqlari alyansi vakilasi Adliyada Kim Koreyaning Haksun jamg'armasi tomonidan o'z hamkasblariga berilajak mukofotni olish uchun Seulga uchib ketgan. Mazkur mukofot o'zbekistonlik huquq faollariga 11-mart oqshomida topshirilgan.
O'zbekistondan chiqish vizasini ololmagani uchun o'tgan oy 2 marta prezident qarorgohlarini piket qilgan Urlayeva o'zi va Koreya safarida unga hamroh bo'lgan hamkasbi Shuhrat Rustamovga avir vizasi berilmagani uchun Seulga alyans faoli Adelaida Kimni yuborishga qaror qilganlari va bunga muvaffaq bo'lganlarini aytadi.
Должны были поехать, предполагалось, 2 человека, я и Шухрат Рустамов, а Ким Аделаида у нас числилась в резерве.
Bizdan Koreyaga 2 kishi, men va Shuhrat Rustamov borish kerak edi. Adelaida Kim esa har ehtimolga qarshi zaxirada turgandi. Ammo menga ham Shuhratga ham viza berishmadi. Ada Mikhailovna esa avvalroq chiqish vizasini olishga muvaffaq bo'lgandi. Koreys millatiga mansub bo'lgani uchun unga Koreya elchixonasida ham bir pasta viza qilib berishdi. Shunday qilib u Seuldagi anjumanga ulgurib boradigan bo'ldi. U kishi bo'lmaganda mukofotni olish uchun bizdan hech kim bora olmagan bo'lardi. Koreyaga, deydi Yelena Urlayeva. Urlayevaga ko'ra, Tri Haksun jamg'armasining Adolat va tinchlik xalqaro mukofotiga alyans faollari O'zbekistonda inson huquqlarini muhofaza qilish yo'lida amalga oshirgan ishlari uchun loyiq ko'rilgan. Bu mukofotga ularni o'tgan yili O'zbekistonda majburiy bolalar mehnatini monitoring qilishga kelgan koreyalik hamkasblari ko'rsatgan. Eslatib o'tamiz, Yelena Urlayeva va uning bir necha hamkasbi mamlakatdan chiqish vizasini olish uchun anchadan beri urinib keladi. O'ziga avir vizasi berilmaganiga norozilik sifatida Urlayeva o'tgan oy 2 marta prezident qarorgohlari oldida piket uyushtirgan. Xususan 12 fevral kuni Toshkentdagi prezident devoni binosi oldida piket o'tkazgan Urlayeva va 4 hamkasbi aksiya boshlanganidan ko'p o'tmay Toshkent shahar Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan va 7 soatdan so'ng ozod qilingan. 20 fevral kuni Islom Karimovning Ko'ksaroy rezidensiyasi oldida piket o'tkazgan Yelena Urlayeva u yerda 20 daqiqa ham tura olmagan. O'shanda huquq faoli Qibray tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan va yana 7 soat ushlab turilgan. Urlayevaga ko'ra, o'zbek rasmiylari unga va Shuhrat Rustamovga nima uchun viza berilmayotgani haqida biror bir izoh bermayaptilar.
Никакого объяснения нет, но мне периодически присылают ответы, что ваша заявка, заявление на получение визы находится в порядке рассмотрения.
Bu borada hech qanaqa izoh yo'q, ammo bizga vaqti-vaqti bilan viza olish uchun bergan arizangiz ko'rib chiqilyapti, qabilida javob berib turishibdi. Ada Mikhailovnaning viza bermaydigan mansabdorlarni sudga berish bo'yicha yaxshigina tajribasi bor. U kishi Koreyadan qaytib kelgandan keyin balki bu borada sudga murojaat qilarmiz, dedi Yelena Urlayeva.
Ozodlik to'lqinlarida sizda dasturimiz davom etadi. 10 mart kuni eslatamiz, kechqurun taniqli ulamo Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafot etdi. Marhumning janaza namozida norasmiy manbalar 100 mingdan ortiq odam ishtirok etganini bildirishdi. Shayxning vafoti, uning janazasi haqida ijtimoiy tarmoqlarda berilgan yangiliklarni hamkasbim Sadriddin Ashur o'qidi, eshitdi va kuzatdi.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 10 mart kuni kechqurun Toshkentda yurak xurujidan vafot etdi. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, Shayx Islom universiteti sport zalida basketbol o'ynayotgan paytda yurak xurujidan olamdan o'tgan. Shayxning vafotidan bir necha daqiqa o'tgandan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda xabar tarqala boshladi.
Sportga borar ekanlar, sportga basketbolga jiyanlari, o'g'illari bilan basketbolga borishar ekan bular. O'shatga borishgan ekan va o'sha o'yin paytdami, o'sha sportga borganda zalda mazalar bo'lmay qolib, jon beribdilar.
Shayxning vafoti haqidagi xabarlar bir zumda Telegram, Facebook, Odnoklassniki kabi ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqadi. Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari bir-birlariga savol bera boshladilar. Nahotki, yo'q, ishonmayman, bu yolg'on xabar deguvchilar ko'paydi. Biroq oradan daqiqalar o'tib, voqea guvohlari shayxning vafotini tasdiqlay boshladi. Shayxning jasadini hal kasalxonadan olib kelishmayoq, uning hovlisi va u yashagan ko'chaga odamlar oqib kela boshladi. Odamlar ijtimoiy tarmoqlarda bir-birlarini bu yerga kelish foydasiz ekanligi haqida ogohlantirardilar.
Bolalar mahallaga kelmaylar, uylariga. Men mashta turaman. Turkiston to'yxonasi oldida bekitgan hamma yo'q gayi, hamma yo'dan SM-ning anaqalari hamma soldatlar yuribdi. Qarochi, umuman yaqinlash bo'lmayapti mashinada. Turkistonning oldiga mashinani tashab bir 2-3 km peshkom kirib borish kerak. Uylariga ham menimcha yetib bora olmasangiz kerak. Odam juda ham ko'p. Hozir 10 minut bo'ldi. Banisadan olib kelishdi, ko'rdi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Skoriy olib kirib ketdi mashina.
Shayxning jasadini esa uning uyiga darvozasidan olib kirishning iloji bo'lmadi va qo'shnining devorini buzishga to'g'ri keldi.
Ijilarni tegidan olib kira olmay, orqadan qo'shnikidan devorni buzib olib kirishdi hazratda. Ishilarni tegidan o't bo'lmadi, orqa tarafdan olib kirishdi. Devorni buzib olib kirishibdi.
Odamlar janoza namozining qayerda bo'lishi haqida bir-birlariga xabarlar tarqata boshladi.
Ertaga 5-inga Ko'kchi masjidiga janoza namozi o'qilib, Ko'kchi masjidida dafn qilinar ekanda hozir buni aytishdi. 23:41 hozir chiqib ma'lum qilishdi. Ertaga Ko'kchida janoza o'qilib, Ko'kchida qo'yilar ekanlar.
Bu insonni barokatini janozada ko'radi odamlar hali. Juda og'ir musibat bo'pti. Alloh rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin.
Shu tunda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning ixlosmandlari tuni bilan uxlamadi. Ijtimoiy tarmoqlar hamdardlik bildirilgan so'zlar va duolar bilan to'lib toshdi. Ko'pchilik shayxning uyiga yaqinlasha olmadi ham.
Odilxon qoraga keldilar. Jamanim odam olomonning ichidan o't olmay yonimizda turdilar, ularham ketdilar. Faqat shu Anvar qori aka, muftiylar hammaligi shu teparoq turib shular yana qilishyapti, kontrol qilishyapti.
11 mart kuni ertalabdan odamlar o'zbekistonlik Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf bilan vidolashishga kela boshladi.
O'rta hozirdan ketishyapti Ko'kchiga. Hamma qora kelishyapti Toshkentni, hamma qoragalar, Anvar qori aka yig'lab yurishibdi. Muftiy hazratlari hammalari yig'lab yurishdi. Alloh jonlarini jannatda qilsin.
Shayxning janozasi Toshkentning Ko'kcha mavzesidagi Shayx Zayniddin jome masjidiga olinib kelinayotganda janozaga yig'ilgan 10 minglab odamlar jumbushga keldi.
Qo'yinglar, sapka. Bo'ldi, qo'yinglar, sapka qo'yinglar. Bo'ldi, sizlar nima qilasizlar bu yerda? Tashqariga chiqinglar, bo'ldi. Sog' bo'laman deb gunoh qilasizlar, ozor beryapsizlar. Odamlarga ham ozor beryapsizlar. Mayitga ham. Safda bo'linglar, qochinglar. Bo'ldi, tarqanglar.
Odamlar hech bo'lmasa tobutga qo'llarini bir tekizib olishga harakat qilar. Izdihomda tobut qalqib ketar. Toshkent imomi Anvar qori esa olomonni tartibga chaqirardi.
Qo'y. Oy, ozor beryapsizlar, ozor beryapsizlar. Ozor.
Lekin olomon qulog'iga Anvar qorining gaplari kirmas, ular o'zlarini tinmay tobut tomon urardi. Anvar qori jiddiy ohangda odamlarni shayxga ozor bermaslikka da'vat qilardi.
Oy yigitlar, iltimos qilaman sizlar. Ey, jim, ovozingiz jim. Jim bo'linglar, gapiraman. Jim bo'linglar, gapiraman. Oy yigitlar, baraka topkurlar, tahsilga ozor bermasinlar. Ozor bermasinlar, tahsilga ozor beryapsizlar.
Janoza namozi oldidan maviza qilgan O'zbekiston muftisi Usmonxon Alimov zabardast olimning vafotini butun islom olamining ulkan musibati deb atadi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar qori Tursunov esa ulug' allomaning vafotini osmonning yerga qulashiga mengzadi. Janoza namoziga shayxning o'g'li Ismoil Muhammad Yusuf imomlik qildi. Janoza namozidan so'ng odamlar yana tobutga yopishdi. Tobut yana qo'lma-qo'l bo'lib ulkan dengizdagi yolg'iz kemaday qabriston tomon suzib ketdi. Marhumni tuproqqa topshirishgandan so'ng Qur'on suralari tilovat qilindi. Janoza namoziga bu voqeadan xabar topgan 10 minglab musulmonlar mamlakatning turli viloyatlaridan kelgani aytiladi. Jome masjidiga eltuvchi katta yo'l bir necha chaqirimga yopilib, avtomobil harakati to'xtatilgan. Masjid yaqinida mashinalar ko'pligidan tirbandlik yuzaga kelgan. Bu marosimda qatnashganlarning aytishlaricha, Toshkent shu paytgacha bunday katta janozani ko'rmagan.
Odam nihoyatda ko'p. Uni oxirini ko'rib bo'lmaydi. Bunaqa katta janoza bo'lmagan. Haqiqatda O'zbekiston mustaqil bo'lgandan bir bunaqa katta janoza bo'lmagan.
Janoza o'qilgan masjid atrofida xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirildi. Janozaga Saudiya Arabistonidan taniqli shayxlar, Checheniston rahbari Ramzan Qodirov ham keldi.
Ha, ko'kchada peshinda birda janoza ekan, 4 ta klient topib keldim o'sha ertalabdan beri. Mana hozir Ramzan Qodirov o'zi keldi, Chechnani prezidenti qoraka. Vabshe bayva yaxranalar bilan ko'kcha uji bo'ldi, assemblina qoraka. Ramzan Qodirov keldi hozir.
Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Facebook'dagi o'z sahifasida hamdardlik izhor etar ekan, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning chechen xalqining haqiqiy do'sti bo'lganligini ta'kidlab, u zotning xotirasi uchun poytaxt Grozni shahridagi ko'chalardan biriga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi berilishini ma'lum qilgan. Rossiya Federatsiyasi musulmonlar idorasi va Rossiya muftiylar kengashi raisi Shayx Ravil G'aynuddin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf vafoti munosabati bilan barcha musulmonlarga va olimning yaqinlariga hamdardlik izhor etdi. Ustoz Muhammad Sodiq o'zidan minglab shogirdlar, ilmiy kitoblar qoldirdi. U umrini islomning haqiqiy yo'lini o'rganish va tushuntirishga bag'ishladi. Uning shogirdlari orasida O'zbekistonning islom oliy o'quv yurtlarida o'qigan, hozirda Rossiyada zabardast bo'lgan 10 dan ortiq olim mavjud. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf doimo xalq bilan birga edi, oddiy musulmonlardan o'zini olib qochmasdi, deyiladi Rossiya musulmonlari idorasi saytida chop etilgan hamdardlik bildiruvida. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaning rasmiy saytida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti munosabati bilan ta'ziya bildirilgan xabar chiqdi. Xabarda 10 mart kuni kechqurun Toshkentda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf yurak xurujidan olamdan ko'z yumgani ta'kidlanadi. O'zbekistondagi eng mashhur diniy ulamolardan biri sanalgan 63 yoshli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf Andijon viloyatining Buloqboshi tumanida tavallud topgan. O'rta maktabni tugatgach Buxoro shahridagi Mir Arab madrasasida o'qigan. So'ngra Toshkentdagi Imom Buxoriy nomli Islom oliy mahadida ta'silini davom ettirgan. Oliy mahadni bitirishi bilanoq Sovet Sharqi musulmonlari jurnaliga ishga kirgan. O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni Liviya Arab Respublikasining Tripoli shahridagi Islomiy da'vat fakultetiga o'qishga yuborgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf mazkur fakultetni imtiyozli tamomlab O'zbekistonga qaytgan, so'ngra O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasining tashqi aloqalar bo'limida ishlagan shayx ayni paytda Oliy Mahatda, keyinchalik Mahat mudiri noibi va mudir lavozimlarida ishlagan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf diniy idoraning 1989-yilda bo'lib o'tgan umumiy qurultoyida O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy idorasi muftisi lavozimiga saylangan. O'zbekiston mustaqillikka erishish arafasida SSR Oliy Soveti deputatligiga saylangan shayx mustaqil O'zbekiston Respublikasining birinchi muftisi edi. Shayxning sobiq Sovet Ittifoqi prezidenti Mikhail Gorbachev hamda Oliy Kengashga sobiq Sovet Ittifoqi musulmonlarining hayoti ifoda etilgan bayonnoma taqdim etishi ortidan Gorbachev sobiq ittifoqdan haj safariga boradigan musulmonlar sonini keskin oshirish haqida qaror qabul qilgan. Bundan tashqari ana shu davrda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf musulmonlar taqdirini hal qiluvchi katta miqyosdagi ishlarni amalga oshirgan. Xususan, Sovet delegatsiyasi a'zosi sifatida xorij davlatlariga safar qilgan prezident Gorbachev taklifi bilan afg'on mujohidlarining Peshovardagi vaqtincha qarorgohiga borib, jihod qo'mondonlari bilan muzokara olib borgan. Mustaqil O'zbekiston hokimiyati bilan Muhammad Yusuf munosabatlari silliq kechmagani ortidan shayx bir necha yil Liviyadan muhojiratda istiqomat qilgan edi. Ozodlik muxbiri savoliga javob bera turib Islom Karimov Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning O'zbekistonga qaytishiga moneligi yo'qligini e'lon qilganidan ko'p o'tmay shayx vatanga qaytgan edi. Taniqli ulamo hijratdagi hayoti qolaversa, vatanga qaytganidan so'nggi bir necha yil davomida Ozodlik radiosining juma kungi islomiy dasturini olib borgan va o'zbekistonlik musulmonlarning islomga oid savollariga javob berib kelgan edi. Va yana bir gap. Norasmiy manbalar hisobicha Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning janozasida 100 mingdan ortiq musulmonlar ishtirok etib, musulmonlar motam tutayotgan bir paytda O'zbekiston televideniyasi bu haqda lom mim ham demadi. Aksincha, televideniyada odatdagidek kuy qo'shiqlar avjida bo'ldi.
Endi navbat ozod nazar eshitirishiga.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun kattaroq ozod nazar Toshkentdan publitsist Sharof aka Ubaydullayev va Parijdan Kamoliddin Rabbimov siyosatshunos. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning vafoti nafaqat shu kunni, oyni yoki yilni, balki butun boshli bir davrni voqeasi bo'ldi. Shayxni vafot etgani to'g'risidagi xabar ozodlikka voqeadan bir necha daqiqa o'tiboq yetib keldi va o'zbek jamiyati juda katta kimsani yo'qotgani ayon bo'ldi. Shaxsan men ozod nazar boshlovchisi kechadan beri Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'zbeklar uchun kim edi degan savol javobini izladim va bugun mana bu fikrga keldim. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf o'zbeklar uchun oliy ma'naviy apellyatsiya sudi va shu sudni raisi edi. O'zbek o'z hayotida uchraydigan haqsizliklardan aziyat chekar ekan xayolan aynan shu kishiga arz qilar, xayolan mana shu kishi meni tushunadi deb o'ylar edi. Konkret bir kimsadan chindan ham shundaymi, xayolingizda shayxga arz qilganmisiz deb so'rasangiz balki ha demas, lekin o'sha kimsa o'ylab ko'rsa, ko'nglining qatida shunday his yotganini kashf qiladi, shu kishi borligi uchun ko'ngli to'q yurganini his qiladi. Bu fikrlarimni marhumga va uning ulkan qavmiga berilgan to'g'ri baho deb bo'ladimi? Sharof aka,
bugun o'zbek millati uchun, musulmon olami uchun degim keladi, juda katta yo'qotish bo'ldi. Biz albatta musulmon olamida Muhammad payg'ambardan beri juda ko'p allomalarni tilga olamiz, eshitamiz. Bir zamon biz ulardan uzilib qolgan davrlarimiz bo'lgandir. Lekin Xudo bizga mustaqillik yillarida Muhammad Sodiq Muhammad Yusufdek buyuk bir insonni, buyuk bir musulmon dahosini Alloh bizga nasib etdi. Lekin u kishi bilan, bu ulug' zot bilan ham qadamligimiz afsuski uzoq cho'zilmadi. Uzoq yillar bizga nasib qilmadi. Xullas, mana bugun O'zbekiston bo'ylab Muhammad Sodiqdan bizga Alloh ayirgan kuni biz mana shu musibat orasida gaplashayotgan ekanmiz. Men bu savolga aytmoqchi edimki, Muhammad Sodiq millatga, nafaqat millatga, balki umuman insoniyatga etalon bo'ladigan xislatlarga ega inson edi. Endi bu albatta biz demokratik huquqiy davlat tuzumida yashaymiz. Shuning uchun haligi oliy sud sifatida qabul qilasizmi degan so'zingizni ba'zilar odamlar boshqacha talqin qilishi mumkin, lekin bizni qalbimizda u kishining so'zlari, u kishining kitoblari, u kishini bergan ta'limotlari bir oliy etalon sifatida yashaydi. Bir mash'al sifatida biz o'zimizni hayotimizda uni u kishini bilgan odamlar o'zini u kishiga qarab u kishini ta'limotiga butun umr sodiq qolishiga men shak shubhasiz ishonaman.
Rahmat. Lekin... Sharof aka, Kamoliddin.
Aytaman aka.
Oliy ma'naviy apellyatsiya sudi edi deyapman. Qo'shilasizmi shu fikrga?
Bilasizmi, menimcha 31 millionlik O'zbekistonimizni, O'zbekistondagi 90% aholimiz islom diniga e'tiqod qiladi va O'zbekistonda islom eng katta davlatdan mustaqil bo'lgan o'zlik, ya'ni identitet. Endi O'zbekiston musulmonlari ham bir qancha fraksiyalarga bo'lingan. Mana shu O'zbekistonda keyingi davrdagi eng katta ulamolardan ikkitasi qolayotgan edi. Bu Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf va ikkinchisi Obid Qori Nazarov. Demak, bularning stilistikasida, diniy yo'nalishida va siyosiy yondashuvida bir-biridan farq mavjud. Demak, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf diniy ulamo bo'lish bilan birgalikda avtoritarizmni yaxshi tushunadigan siyosatchi edi. Ya'ni Shayxda o'sha Sovet ittifoqi davrida davlat organlari bilan kuch ishlatar organlari bilan muomala qilish yoki o'sha aloqada bo'lish bir malakasi shakllangan edi. Ya'ni O'zbekistonda masalan o'sha diniy yo'nalishda
shu o'rinda Kamoliddin, shu o'rinda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janoblari o'sha avtoritarizm tayanchlaridan biri deyish mumkinmi? Siz aytgan gapdan kelib chiqib paydo bo'lgan savol edi deyish mumkinmi?
Bilasizmi, bu fikrga qisman qo'shilish mumkin. Ya'ni O'zbekistonda islom dini eng katta o'zlik bo'lar ekan va insonlar uchun eng katta legitimlik yoki nolegitimlik manbai ham islom, ya'ni O'zbekiston musulmonlarni oldida bir tomondan dunyoviy qonunlar, konstitutsiyalar tursa va ikkinchi tomonda diniy qadriyatlar va diniy yo'nal, ya'ni ko'rsatmalar turadigan bo'lsa, o'zbeklar birinchi o'rinda 14 asrlik instinktga murojaat qiladi. Mana yuqorida Sharof aka aytganidek. Va shuning uchunki siyosiy tizim uchun o'sha mana O'zbekiston musulmonlarining diniy ehtiyojlari va diniy zihniyatini qondirish va bu orqali vaziyatni boshqarish uchun hokimiyatga albatta o'sha avtoriteti yuqori bo'lgan diniy ulamo yoki ulamolar kerak edi. Va Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf aynan shunday bir shaxslardan edi. U kishining siyosiy yondashuvi shundan iborat ediki, mana islom sivilizatsiyasining ichida ma'lum bir mexanizmlar bor. Jamiyatga va hokimiyatga zo'riqish, konstruktiv zo'riqish vektorlarini shakllantirish orqali jamiyatning sog'ligini ko'tarish mexanizmi mavjud. Lekin Shayx aytdiki, men o'zim tushuntiryapman. Hozirgi o'tish davrida mana shu mexanizmning ishlashi hokimiyat bilan janjalga yoki hokimiyat bilan konfliktga olib keladi. Biz jamiyatning tafakkurini, hokimiyatning tafakkurini islomiy qadriyatlar bilan juda ham ehtiyotkorona to'yintirish taktikasidan borishimiz kerak. Buning uchun bir necha 10 yilliklar kerak bo'ladi degan bir yondashuv mavjud edi. Ya'ni shu nuqtai nazardan sizning savolingizga qanday javob beraman?
Kamoliddin, bir tomondan avtoritar tuzumni manfaatlarini parvarishi, ikkinchi tomondan avomni ko'nglini topish qanday qilib uddalay oldi mana shu ikkita bir qarashda ziddiyatli masalani?
Bir qarashda ziddiyatli, lekin agar e'tibor bergan bo'lsangiz, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nima deydi? O'sha inqirozli davrda, aytaylik Andijon voqealarida yoki undan keyingi bir qancha sharoitlarda, mana yangi bir termin bor, strategik bir sabr toqat bilan vaziyatni kuzatdi va u o'sha oldinga qo'yilgan maqsadlar uchun tishini tishiga qo'yib deyishimiz mumkin, yoki ichki e'tiqod bilan bir sabr bardosh bilan vaziyatni kuzatdi va u hokimiyatga o'sha zo'riqish o'g'atish yoki uni tanqid qilishdan o'zini tegdi va ayni paytda masalan O'zbekistonni nafaqat Toshkentda balki viloyatlarda ham Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nazorati va kafolati ostida diniy do'konlar ochildi va o'sha jamiyatda diniy ma'rifatni bosqichma bosqich tarqatish taktikasi ancha samarali ish berdi deyishimiz mumkin. Katta-katta do'konlar ochildi. U shayxning shogirdlari shayxning nomidan juda ham ko'plab kitoblar chiqadi. Ya'ni uni boshidan oxirigacha hammasini shayxning o'zi qilishi mumkin emas edi aslida. Lekin o'sha shayx oxirida tahrir qilardi va u kitoblar hammasi mana dunyo yuzini ko'rayotgan edi. Ularni ya'ni siz aytgandek, bir tomondan hokimiyatning o'sha vaziyatni nazorat qilish ehtiyoji va jamiyatning diniy bilimlarga bo'lgan ehtiyojini yarashtirishda u kishi ma'lum bir qurbonlar berdi deyishimiz mumkin. Ya'ni o'sha tishini tishiga qo'yib, lekin umuman olganda bu vazifani ancha uddaladi deyishimiz ham mumkin.
Sharof aka, mana Kamoliddin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni faoliyatini bir jihatini aytdi, ma'rifatchiligini. Mana shu sohadagi faoliyatiga qanday baho bergan bo'lasiz?
Aslida mana hozir Kamoliddin aytgan sabr toqat ham ma'rifatdan kelib chiqadi. Ma'rifatli odamda bo'ladi sabr toqat, ma'rifatli odamda bo'ladi uzoqni ko'ra bilish, ma'rifatli odamda bo'ladi haqiqiy ilmi toliblik. Mana shular hammasi Muhammad Sodiq hazratda mujassam edi. Agar Muhammad Sodiq hazratlari o'z mavqelarida diniy idorani musulmonlar idorasini rahbarligida agar turish imkoniyatiga ega bo'lganda edi, men o'ylaymanki u kishi judayam ko'p hozirgidan ko'proq bizni respublikaga ma'rifat mevalarini sochgan bo'lardi. Men aminman. Mana hozir aytilyapti bir qancha kitoblar, u kishini shogirdlari, u kishi bularga aytaylik rahbarlik qilganlik. Lekin kitoblardan boshqa ham yana juda ko'p musulmon olamida yo'qotishlar yuz berdiki, agar hazrat musulmon idorasining tepasida turib, prezident bilan, bugungi O'zbekiston hukumati bilan muloqotda bo'lib turganda bizda musulmon olamimizda bu katta aytaylik o'pirilishlar juda og'ir musibatlar bo'lmasdi. Birinchidan bizni turmalarimizda bo'lar bo'lmasga musulmonlarni qamab qo'yish bu mutlaqo yuz bermasdi. Men bunga aminman. Buni Muhammad Sodiq o'zini shu ma'rifat kuchi bilan, o'zini ilmi bilan, o'zini aqli rasoligi bilan bunga yo'l topgan bo'lardi. Bu bir. Ikkinchidan aytaylik Sherali Jo'rayevga o'xshagan O'zbekiston xalqini noyob talantlari 20 yillab aytaylik sahnadan uzoqda qolib ketmasdi. Muhammad Yusuf bunday narsalarda juda ham chiroyli uddasidan chiqqan bo'lardi. Mamadali Mahmudovdek noyob talantli yozuvchilar 17 yillab turmalarda yotib kelmasdi. Men o'ylayman, mana shuni biz Muhammad Sodiqni ma'lum darajada bugun jisman yo'qotgan bo'lsak, biz bundan 20 yil burun o'sha 92 yilda mana 23 yil bo'lyapti ekan aytaylik Muhammad Yusuf o'sha oliy kengash nutqidan keyin aytaylik O'zbekistonni tark etishiga to'g'ri keldi. O'zbekiston gazetalarida oradan bir oy o'tgandan keyin O'zbekiston diniy idorasi haqida juda ham to'xmatlardan iborat Bo'ritosh Mustafayevni familiyasi bilan aytaylik hamma gazetalarda bittagina O'zbekiston ovozi gazetasigina bosmadi buni. Buni ba'zi bir o'rtoqlar balki tekshirib ko'rar. Adashmasam 1992 yilda 15 fevral kuni edi. Hamma gazetalar muftiy haqida musibatli tarixda aytaylik bir qancha davrlar mash'um bir tilga olinadigan feletonnoma materiallarini bosib chiqardi. Bitta O'zbekiston ovozi gazetasi buni bosishni rad etdi. Men buni keyin bir ma'lum bir nimalarda buni sabablarini aytib berishim
kerak. Alohida gaplashamiz buni. Alohida gaplashamiz. Kamoliddin.
Muhammad Sodiqni ma'rifati cheksiz edi. Ma'rifat dunyosi. Afsuski biz undan yetarli bahramand bo'la olmadik.
Kamoliddin, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf mu'tadil islom targ'ibotchisi edi. Endi uchi yo'q mana. Uchini o'rnini kim egallaydi? Shunaqa kuch bormi? Shunaqa shaxslar, arboblar bormi O'zbekistonda?
Bilasizmi, haqiqatda Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf musulmon dunyosida shakllanayotgan, ayniqsa yaqin sharqda shakllanayotgan yangi bir diniy siyosiy maktabning Markaziy Osiyodagi vakili edi, ya'ni al-vasatiyya yoki mutawassita deyishadi. Ya'ni o'rta yo'l mu'tadillik maktabining asoschilaridan va Markaziy Osiyodagi vakillardan bittasi edi. Biror bir sohada avtoritet shakllanishi uchun bir ancha jiddiy siyosiy, ijtimoiy voqea va hodisalar talab qilinadi va shundan so'nggina jamiyat tafakkurida biror bir insonga o'sha ishonch, cheklanmagan miqdorda ishonch kreditlari berila boshlaydi. Ya'ni 90-yillarda o'sha Sovet Ittifoqining oxirgi yillarida va o'sha mustaqillikning boshidagi bir qancha voqea va hodisalardan keyin Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf jumladan O'zbekistondan chiqib ketishi ham bunga misol bo'ladi. Jamiyat uchun, O'zbekiston musulmonlari uchun avtoritetlardan bittasi sifatida qabul qilingan edi. Lekin bugungi kunda O'zbekistonning ichkarisida shayxning o'rnini bosadigan aynan o'sha nima deydi? Uning shogirdlari, izdoshlaridan biror bir shaxs ko'zga ko'rinmaydi. Men o'ylaymanki, faqat menga emas, boshqalarga ham xuddi shunday.
Dafn marosimida 10 minglab kishi ishtirok etdi va bu bir tomondan shayxni hurmati ifodasi bo'lsa, ikkinchi tomondan xalqda liderga, yetakchiga ehtiyoj ifodasi bo'lib ko'rindi.
Shunday.
Mana lider, ma'naviy lider ketdi. Kim qoldi? Mana shu lidersizlik, yetakchisizlik. Prezident Karimov mendan xafa bo'lmasin albatta. Qandaydir bir risklari yo'qmi?
Bilasizmi, mana diniy sohada avtoritet, lider bo'lish uchun faqatgina diniy bilimlarning o'zi yetarli emas. Ya'ni O'zbekiston musulmonlari orasida bilimi kuchli bo'lgan, O'zbekistonning ichkarisida ham, tashqarisida ham diniy bilimlari kuchli bo'lgan, mana hadisshunoslik sohasida, Qur'on tarixi bo'yicha haqiqatda juda ham kuchli bo'lgan yosh, nisbatan yosh shaxslar juda ham ko'p. Lekin ular jamiyatning ko'ziga hali tanish emas, bu birinchidan. Ikkinchidan o'ylaymanki, bugungi kunda O'zbekiston jamiyati uchun ayniqsa o'sha faol bo'lgan diniy olimlar, ulamolar ichida eng katta avtoritetga ega bo'lgan bitta shaxs qolyapti, bu Obidqori Nazarov. Lekin hokimiyat u kishi bilan ma'lum bir konfliktlari bor. O'ylaymanki, bu hokimiyatning muammosi va hokimiyatning xatosi. Chunki Obidqorining agarki mana u kishining chiqishlarini, qarashlarini o'rganadigan bo'lsangiz, birorta ekstremistik deb topilishi mumkin bo'lgan pozitsiyani topa olmaysiz. 90-yillarning birinchi yarmida hokimiyat bilan Obidqori o'rtasida ma'lum bir tushunmovchiliklar, konfliktlar paydo bo'ldi va hokimiyat o'sha aytaylik o'sha milliy xavfsizlik xizmatini Karimovga ma'lum bir o'zining tasavvurlarini berdi va shundan keyin mana shunday muammo paydo bo'ldi. Lekin o'ylaymanki, bu muammoni o'sha kelishuvlar orqali hal qilish mumkin deb o'ylayman men. Bu ya'ni bu hokimiyat tomonidagi xatti-harakatlarga ko'proq bog'liq.
Sharof aka, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning o'rnini egallaydigan arbob bormi O'zbekistonda?
Endi albatta bilim jihatidan, nazariy jihatdan bo'lishi mumkindir. Biz uni mandiliy ulamolarni juda chuqur aytaylik bilimdoni deb o'zim sanamayman. Bo'lishi mumkindir, lekin o'zini hayot tarzi bilan, bosib o'tgan hayoti yo'li bilan va musulmon olamida erishgan mavqei bilan nafaqat bugun, balki uzoq 10 yillar, agar 100 yil desam ham balki tasodif bo'lmas, Muhammad Sodiqni o'rnini bosadigan odam topilmasa kerak. Chunki Muhammad Sodiq bu tabiatan nihoyat adolatparvar inson edi. Masalan, mana o'sha Oliy kengashdagi to'qnashuvdan keyin buni to'qnashuv sifatida aytgan yo'q. U o'zini burchi sifatida bu fikrni olg'a surdi. Lekin bu odamlarga yoqmadi albatta. Eng og'ir joyi ayrim o'rtadagi odamlar buni juda boshqacha talqin qila boshladi. mana shundan keyin kuchayib kuchayib ketgan to'qnashuv orasida bu vaziyatni yumshatish hazratga bir necha marta taklif qilindi. Ochiq gap, men o'zim ham shunga harakat qilganman.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususida fikrlaringizni bizga yo'llang. Ozodlik sahifasi www.ozodlik.org, yana ozodlik to'lqinlari